kā Krievijas medijos un prokrievisko aktīvistu kanālos tepat Latvijā atskanēja pieminekļa gāšana uzvaras parkā? Un kā mainījās ekonomikas ministrijas nostāja attiecībā uz Krievijas dabas gāzes izmantošanu šoreden? Mani sauc Annija Petrova, esmu Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčeks žurnāliste un par to stāstīšu mūsu iknedēļas melu un maldu apskatā. Vispirms par pieminekli. Vēsturiskā amnēzija, rusofobijas apliecinājums un otrā pasaules kara iznākuma pārskatīšana. Šādiem un līdzīgiem apzīmējumiem Krievijas mediji vairāku dienu garumā ziņoja par pieminekļa nojaukšanu uzvaras parkā. Šis notikums tiem atkal deva iespēju melot, ka gan Ukrainā, gan Latvijā valdot nacisms. Фрагмент no Krievijas pirmā kanāla ziņu sižeta.
В то время, как наши военные героически противостоят неонацистам в Латвии,
laikā, kad mūsu karavīri varonīgi stājas pretī neonacistiem, Latvijā barbariski novāc to cilvēku vēsturi, kas cīnījās pret fašismu 20. Gadsimtā. Kā toreiz likās, uz visiem laikiem.
Kādā citā sižetā šis medijs par nacismu atbalstītājiem sauc latviešus, kas 25. Augustā Rīgā klātienē vēroja pieminekļa gāšanu.
Чему так радуются латышские неонацисты, понятно.
Esot saprotams, par ko šie neonacisti tā priecājas. Šobrīd taču esot gaidījuši jau kopš 90. Gadiem. Savukārt kanālā RNTV kāds humanitāro zinātņu doktors Dmitrijs Suržiks atkārtoja pēdējos mēnešos Krievijā nereti jau izplatīto ideju, ka Latvijā pie varas esot kādreizējo nacistu pēcteči.
Современной Латвии пришли к власти те, кто или учился, или имеет.
Mūsdienu Latvijā pie varas ir cilvēki, kas vainu ir mācījušies no nacistu kolaborantiem, vainu ir to tiešie radinieki. Un tagad, protams, šie hitleriešu sabiedrotie, šie nacionālisti novāc visu piemiņu par Padomju Savienību, par tās iekārti.
O Sovietskom Sajūzi, o Sovietskom Stroje.
Krievija, kas ar karu un nežēlīgu civiliedzīvotāju nogalināšanu Ukrainā pārkāpja virkni starptautisko saistību, tagad savos medijos līgumu neievērošanā apsūdz Latviju un draud, ka pieminekļa gāšana nepalikšot bez sekām. Vairāki kaimiņu valsts medija, piemēram, citē Kremļa propagandistu Jakovu Kedmi. Viņš sacīs, ka pieminekļa demontāža esot pazemojoša un Krievijai pret to esot jāvēršas ļoti stingri. Kā sagaidāms, dažāda veida dezinformāciju saistībā ar pieminekļa nojaukšanu izplatīja arī vietējie prokrieviski aktīvisti. Piemēram, kāds Vladimirs Vološins. Viņš sauc sevi par celtnieku un regulāri Facebook publicē nelielus video, kuros žēlojas par slikto dzīvi Latvijā. Ar tiem dalās simti un dažkārt pat vairāki tūkstoši cilvēku. Kādā video viņš stāsta, ka neviens Latvijas uzņēmums nav vēlējies pieminekli demontēt.
Tad lūk, šie cilvēki, viņi nav profesionāli celtnieki. Un ja demontāžu veic šādi kropļi, es jums, draugi, saku, kā minimums, kaut kas būs ar traumām.
Citā video viņš apgalvo, ka Latvija 160 pieminekļu nojaukšanai tērēs 10 miljonus. Tā nav taisnība. Pieminekļa demontētāju Rīgas doma nenosauc drošības nolūkos, taču tas ir profesionāls būvuzņēmums. Kopumā nojaucamo pieminekļu sarakstā ir ap 70, nevis 160 objektu un kopējās izmaksas pašlaik nav paredzamas. Minētais celtnieks Vološins sociālajos medijos reklamē partiju Tautas varas spēks, no kuras uz Saeimu cenšas tikt dezinformācijas izplatītājs Valentīns Jeremejevs. Jeremejevs saviem sakotājiem stāsta, ka pieminekli nogāzuši pie varas esošie covid-fašisti. Savukārt citas prokrieviskās partijas stabilitātei līderis, bijušais Rīgas domnieks, tagad apvienotās policistu arotbiedrības viceprezidents Aleksejs Roslikovs, draud pēc nākšanas pie varas izrēķināties. Lūk viņa teiktais intervijā portālam Delfi.
Mēs obligāti vajāsim tos cilvēkus, kuri pieņēma lēmu uz likuma pamata.
Vajāsiet, tas nozīmē
uz likuma
pamata. Pēc kāda panta?
Mēs atradīsim gan jau.
Draud, gan pavisam citā veidā, arī Aināra Šlesara partija Latvija pirmajā vietā.
Pravišķie vlasti sotiki snisla pamatnieku v parki Pabiedi. Valdošā vara ir nogāzusi pieminekļu uzvaras parkā. Tā tad ir nolēmusi iet pilnībā pa Ukrainas ceļu. Krievija jau ierosinājusi kriminālu lietu, lai sodītu un atrastu tos, kas iesaistīti šajā notikumā. Bet es jums pastāstīšu par citiem neredzamajiem likumiem, par karmas likumiem.
Šlesera partijas deputātes kandidāte, ezotērice Baiba Stūrīte, kādā no saviem daudzajiem un ļoti populārajiem TikTok video stāsta, kā ar pieminekļa nojaukšanu saistītajiem cilvēkiem, nebūšot dzimtas turpinājuma, viņi zaudēšot naudu vai pat dvēseli. Tik tālu par pieminekļa pārdaugu vāgāšanu.